Danas aktuelno. Dobar dan, Bog vam dobro dao. 11 je sati i 1 minut, a vi slušate emisiju Danas aktualno, Radija Zlatousti, pravoslavne eparhije Šumadijske na 90,5 MHz. Danas je ponedjeljak, 1. avgust po novom, a 19. jul po starom kalendaru. U našoj svetoj, sabornoj i apostolskoj crkvi danas se slave i praznuju. Sveta prepodobna Makarina, sveti prepodobni Dije, sveti Stefan Visoki, despot srpski, sveta carica Milica i sveti prepodobni Dioklej. Sveta liturgija u našem gradu služena je jutros u hramu Svetog Save Srpskoga na aerodromu. Sveta liturgija služit će se sutra u hramovima Svetog velikomučenika Dimitrija u Vašristu i hramu Svetog Pantelimona u Stanovu. A trenutna temperatura u našem gradu u ovom trenutku iznosi 28 stepeni. Vazdušni pritisak 992 milibara, tiho je bez vetra. Vlažnost vazduha 47%. Vreme je vedro, sunčano i baš toplo. Meteorolozi su za danas najavili pravi tropski dan. Maksimalna temperatura najavljena za danas u Kragujevcu iznosiće 33 stepena. Ali zato već popodne promena vremena padavine sa grmljavinom. Po nekoj najavi meteorologa, sutra i prekosutra za 4 do 5 stepeni hladnije. Od četvrtka ponovo toplo i tropsko vreme. Od nekih aktualnih dešavanja, kada smo već kod servisnih informacija, u režiji Skupštine grada za vas smo izdvojili sledeće. Danas u 13 sati u svečanom salonu zgrade gradske uprave Nedeljko Manojlović, član gradskog veća za obrazovanje, i Stefan Nikizić, pomoćnik gradonačelnika za unapređenje položaja mladih u lokalnoj samoupravi, organizuju prijem za učenike iz Kragujevca koji u okviru međunarodne razmene dece su boravili u Rumuniji. A kad smo kod servisnih informacija, nikada nisu izostale one iz elektrodistribucije, evo ih danas, doduše na susreću veoma kratke. Zbog radova na niskonaponskoj mreži u vremenu od 9 do 14 sati doći će do povremenih prekida u isporuci električne energije potrošačima u ulici Partizanskih kurijera u Vrdeću i ulici Vojvođanskih brigada u naselju Šumarica. A današnja emisija Danas aktualno posvećena je despotu Stefanu Lazareviću ili u crkvi i narodu poznatijem kao Svetom Stefanu Visokom, despotu srpskom, sinu kneza Lazara, koji se upokojio na današnji dan 1427. godine. Izuzetno važnoj ličnosti naše istorije, vere, ali i književnosti, umetnosti, pismenosti, ekonomskoj istoriji. Tim povodom naša gošća u emisiji biće istoričarka Marijana Stanković iz Kragujevačkog narodnog muzeja. Tekstove, stihove i odlomke iz povelja despota Stefana Lazarevića, koje ćete imati prilike da poslušate danas u ovoj emisiji, nadahnuto čita glumac Zdravko Maletić, član drame našeg Kragujevačkog teatra. Još jednom, dobar dan, dobrodošli u emisiju Danas aktualno. Moje ime je Zoran Mišić, a za mik pultom Mlađa Danović.
Despota, Stefan Despot, najslađem, najljubaznijemu i nerazdvojnom srca moga sugubo željenom i mnogo premudrošću obilnom carstva mome iskrenome ime rekavši. Ljubazan u Gospodu celov i neuspudno s tim milosti naše darovanje. Leto i vesnu Gospod sazda, što i psalmopevac kaza. Krasote u njima mnoge, pticama brzo, veselja puno preletanje, i gorama vrhove, i lugovima prostranstva, i poljima širine, vazduha tankom divotnim nekim glasima oglašenje, i zemaljske daronose mirisnog cveta, i travonosne. No, i čovekove biti same, obnovu i razigranje dostojno, ko da iskaže. Ali sve ovo i čudodela Božija ina, što ni oštrovidi um sagledati ne može, ljubav sve prevashodi i nije čudo. Jer ljubav je Bog, kao što reče Jovan Gromovnik. Svaka laža mesta u ljubavi nema, jer Kain ljubavi tuđ, Avelju reče, iziđimo u polje. Bistrotečno i oštro ljubavi je delo, dobrodetelj prevaziće svaku. Lepo David ovu rekav ukrašava. Ko miro z glave na bradu silazi Aronu i ko aermonska rosa na gore što silazi Sionski. Junoša i deve ljubavi prikladni, ljubav uzljubite, al pravo i nezazorno, mladičstvo da ne povredite i devstvo, božanstveno me čim našem prijanja biće, božanstveno da ne uznegoduje. Jer apostol reče, Božijega svetoga duha ne rastužujte, znamenje javno njime dobiste u krštenju. Zajedno beja smo drug drugu blizu, ili telom ili duhom. No da li gore razdvojiše nas, da li reke? David da reče, gore gelujske daž nam vas, da ne siđe ni rosa Saula, jer ne sačuvaste ni Jonatana. O bezloblja Davidova, čujte, carevi, čujte. Saula li oplakuješ nađeni? Jer nađoh, reče Bog, čoveka po srcu mojemu. Vetri da sukobe se s rekama i da isuše kao za Mojsija more. Kao za Isusa sudije Čivota radi Jordan. I snova da sastavimo se, i snova da vidimo se, i snova u Hristu da sjedinimo se, samom tom kome slava sa Ocem i sa Duhom Svetim u beskraj na veke. Amin.
Evo, imali ste prilike da čujete Slovo ljubve ili Slovo ljubavi, jedan od najpoznatijih tekstova despota Stefana Lazarevića, koji se upokojio na današnji dan i kome je posvećena naša današnja emisija Danas aktualno. Sa nama je, kao što smo najavili u uvodnom delu emisije, i naša gošća u studiju, Marijana Stanković, istoričarka u Narodnom muzeju Kragujevac. Jel tako? I još jedan put samo da napomenemo da je tekst koji ste upravo čuli, Slovo ljubve, kao i ostale koje ćete čuti u ovoj emisiji, čitao naš kragujevački glumac, glumac teatra iz Kragujevca, Zdravko Maletić. A sada pre svega da gošću poželimo. Dobar dan, dobar dan, Marijana, kako ste?
Dobro.
Mi smo vas već najavili za neke delove koji su veoma bitni, jer sam despot Stefan, pre svega ne samo za našu crkvu, nego i za čitavu historiografiju i u narodu kao ličnost koja je ostala zapamćena, ima mnoge segmente koji ga izdvajaju od ostalih naših vladara. Po nekim elementima, da krenemo od biografije, mogli bi da kažemo da se za njega mogu reći mnoge stvari koje su iste i za sve ostale vladare iz dinastije Nemanjić iz tog srednjovekovnog perioda. Međutim, despot Stefan se po mnogim stvarima izdvaja, pa ako ćemo prvo i po samom vremenu rođenja, odrastanja i svog istorijskog i političkog djelovanja, to je već vreme raspada naše države.
Tako je, tako je. S obzirom na period u kom se on rodio i u kom je kasnije postao knez pa despot, to je jedan vrlo težak period za bivše već srpsko carstvo, s obzirom da je on rođen 1377. godine, znači 6 godina nakon smrti poslednjeg vladara iz dinastije Nemanjića, cara Uroša, i u periodu kada je već ta bivša velika srpska carevina bila razdeljena između više velikaša s jedne strane, s druge strane to period u kojem je upravo njegov otac postao najdominantniji, da kažem, u nekom trenutku od tih vladara srpskih oblasti, što je njemu kasnije bilo i s jedne strane i prednost, a s druge strane i teško breme. Jeste, s obzirom da je njegov otac poginuo 1389. i da je Stefan bio tada jako mlad i preuzeo na sebe. Tačno. Tako da s te strane on je imao jedan težak period u kojem je morao da se bori za oblasti kojima je vladao. S druge strane, ono što ste spomenuli što njega izdvaja, nije bio jedini, ali zaista bio vrlo značajan u kasnijim decenijama, odnosno godinama kada je vladao, to je njegov kulturni doprinos razvitku srpske države, njegov značaj u titulskoj delatnosti, ali i u razvoju književnosti i pismenosti, što je za taj period bilo posebno značajno.
Da, on je formirao mnoge centre, mi bismo danas to rekli, centre umetnosti i pismenosti. Bilo da su to bili manastiri, kao što su neke njegove zadužbine poput Manasije, ali kao i u Beogradu, koji su danas, što bi rekli, laički, znači i u civilstvu, potpuno se bavio time. S druge strane, što vi kažete, on je nezaobilazna ličnost, ne samo te političke istorije i vojne, za pre svega ekonomske, njegove povelje o rudarstvu iz Novog Brda, sa Kosova, ti pregovori sa Sasima, dan danas izučavaju kao recimo neki primjeri ne samo u književnosti, naravno u istoriji, nego što bi danas mogli prosto da kažemo kao eto, kao poslovnog pisma.
Yes.
Recimo Novobrdska ona povelja.
Kada bi se detaljnije pogledala njegova biografija i njegov politički rad, odnosno njegova borba u tom periodu između Ugarske i njenog moćnog kralja Žigmunda i s druge strane Osmanskog carstva, vidi se kako je on pokušavao da održi izvesnu samostalnost, s druge strane je bio primoran, ali da nađe korist Srbije svemu tome, da bude i vazal ili ugarskog kralja ili osmanskog sultana, a da pritom upravo te neke rudarske krajeve pridobije zato što bi njima dao podršku ili u nekim osvajanjima ili u nekim bitkama.
Benefitima, što se danas kaže, ekonomskim beneficijama.
Tako da je on, kada se to pogleda, vrlo jedna složena situacija, znači on je, Srbija u tom periodu bila između te dvije strane.
Nekoliko carstava, da.
Jeste na granici prodora Turaka, s druge strane je imao i ozbiljnih unutar dinastičkih i problema sa drugim vladarima, odnosno vlastelinima koji su držali druge oblasti.
A tako
da,
sa mlađim bratom Vukom.
Upravo to, znači u svemu tome je on gledao da izađe kao dominantna figura, što je i uspevao i smatran je i velikim vojskovođom tog perioda. Njegova situacija je tada bila takva, znači nakon boja na Kosovu on je oblast Kneza Lazara, više je bila vazalska oblast
Turskog
carstva, znači to je podrazumevalo davanje godišnjeg danka i podrazumevalo je učešće u borbama na strani
turskih vojske, jeste, ali on sestre.
Jeste, znači to je imalo svoje žrtve, s druge strane on prvu priliku kada je video da to vazalstvo treba napustiti i približiti se ugarskom kralju iskoristio da bi ojačao i svoju poziciju i kasnije proširio svoju teritoriju.
Pomenuli ste te segmente oko viteštva, ratništva, a i rekli smo na početku da je on bio 12-godišnjak kada je njegov otac poginuo na Kosovu. Ja predlažem sad da čujemo jedan isječak iz njegovog teksta koji on kao autor sam, kao pisac i pesnik posvetio ocu knezu Lazaru i koji je stajao na jednom ogromnom mermenom stubu na Kosovu koji se kasnije Turci srušili. On nije toliko poznat u javnosti kao Slovo ljubve koje se uči u lektiri u školi, a onda u kasnije segmentu razgovora da se vratimo na neke ove teme koje ste vi otvorili od ratništva, viteštva, teko despotovi.
Natpis na kosovskom stubu. Čoveče, koji srpskom zemljom stupaš, bilo da si došljak ili ovdašnji, ma ko da si i ma šta da si, kada dođeš na polje ovo koje se zove Kosovo, po svemu ćeš ugledati puno kostiju mrtvih, te sa njima i kamenu prirodu, mene krstoznačnog, i kao steg vidjet ćeš kako posred polja uspravno stojim. Da ne promineš i da ne previdiš kao nešto zaludno i ništavno, no molim te, priđi i približi se meni. Poljubi mi i razmotri reči koje ti prenosim. I iz toga ćeš razumeti zbog koga uzroka i kako i zašto stojim ja ovdje. Jer istinu ti govorim, ništa manje od života, da ću vam izneti u suštini sve što se zbilo. Ovdje negda bejaše veliki samodržac, čudozemaljsko i riga srpski zvani Lazar, knez veliki, po obožnosti nepokolebni stub, dobrorazumlja pučina i mudrosti dubina, ognjeni um i zaštitnik stranaca, hranitelj gladnih i milovanje ništih, skrbnih milovanje i utešitelj koji voli sve što hoće Hristos, kome ide sam po svojoj volji i sa svima svojima bezbrojnim mnoštvom koliko je pod rukom njegovom. Muževi dobri, muževi hrabri, muževi vaistinu, u reči i u delu koji se blistaju kao zvezde svetle, kao zemlja cvetovima šarenim, odeveni zlatom i kamenjem dragim ukrašeni, mnogi konji izabrani i zlatosedlani, sve divni i krasni konjanici njihovi, sve plemenitih i slavnih, kao kakvi dobri pastir i zaštitnik mudro privodi duhovne jaganjce da u Hristu dobro skončaju i prime mučenja venac i višnje slave učesnici budu. I tako složno, veliko, bezbrojno mnoštvo, skupa s dobrim i velikim gospodinom, dobrom dušom i verom najtvrđom, kao na krasnu dvoranu i mnogomirisnu hranu, na neprijatelja se ustremiše i pravu zmiju zgaziše i umrtviše divlju zver i velikog protivnika i nesitoga ada svejatca Velim Amurata i sina njegova, Aspidin i Guin porod, Štene Lavovo i Vasiliskovo, pa s njima i nemalo drugih. O čudesa Božjih sudbina, uhvaćen bi hrabri stradalac, bezakonim agarenskim rukama, i kraj stradanju u dobro sam prima, i mučenik Hristov postaje veliki knez Lazar. Ne poseče ga niko drugi, o ljubimi, do sama ruka tog ubice sina Amuratova. I sve ovo rečeno, svrši se leta 6897. Indikta 12. Meseca 15. U dan utorak, a čas je bio 6. ili 7. Ne znam. Bog zna.
Eto, u današnjoj emisiji Danas aktuelno, koja je čitava posvećena despotu Stefanu Lazareviću, imali smo prilike da čujemo i njegov zapis, natpis posvećen ocu knezu Lazaru, koji je godinama stajao na jednom visokom, velikom ermenom stubu na Kosovu, koji su kasnije Turci srušili. U studiju je naša gošća Marijana Stanković. Rekli smo već, emisiju smo počeli sa slovom ljubve, koje je mnogo poznatije, što bi se danas reklo prepoznatljivije, od ovog teksta despota Stefana. Jedan segment našeg razgovora biće posvećen i baš njegovom stvaralaštvu, pa evo, ovo je bila prava prilika da ovo pustimo. A prethodni segment razgovora završili smo sa jednom vašom konstatacijom da je on ono što je vrlo bitno i u našoj crkvi kao borac za veru, ali i u narodnoj svesti, dan danas živi kao veliki vojskovođa, ali pre svega sam. Znači, veliki vojskovođa ima i ovakvih i onakvih. Međutim, njegov lik je vezan za njega lično kao velikog ratnika, velikog viteza, čoveka koji ono što kod nas nije bilo toliko karakteristično, a što je bilo mnogo zastupljenije u zapadnoj kulturi, učestvovao na turnirima, pobeđivao na njima, zatim pisao pesme. Ali i jedna stvar koja je iz njegove biografije jako bitna, to je učešće njega kao komandanta teške konjice, kako smo rekli, kao vazala i kao zeta sultanovog u bici kod Angore, u kojoj su Turci doživjeli strahovit debakl i poraz od Tamerlana. A despot Stefan je uspeo da preživi sa svojom trupama, da se vrati, da spase sestru i decu i da prilikom povratka kroz Carigrad 1402. ako se ne varam, počinje da osniva ono po čemu ga danas znamo, despotovine.
Jeste. Zapravo se vidi da je on imao planova za srpsku državu. Znači, on je u tom trenutku bio knez, učestvovao je, jeste, vazalni knez Osmanskog carstva. Kao što smo rekli, njegova obaveza je bila da pomaže osmanskim trupama u njihovim borbama. Tada su Osmani imali taj ogroman problem na istoku svoje države, znači prodor Mongola i ta velika bitka kod Angore, koja je za njih bila jako teška, odnosno zarobljavanje kasnije sultana Bajazita i njegovo ubistvo, što je dovelo do građanskog rata u Osmanskom carstvu. No, što se tiče Stefana, on je učestvovao i ono što se zna da je značio dosta u toj borbi, ali uspio da preživi i, kao što ste rekli, on je u povratku bio gost kod Vizantijskog cara u Carigradu, iako je najveći deo Vizantijskog carstva tada već bio u turskim rukama. Tu se vidi koliki je značaj Vizantijski car i dalje imao na balkanske zemlje i viševekovni uticaj u tome što je Stefan odlučio da poseti cara i u njihovom odnosu je zapravo došlo do toga da on dobije i prvu titulu posle carske, znači titulu despota, da se i oženi vizantijskom princezom, odnosno sestrom vizantijskog cara, koji je kratko bio cara Jovana, i u povratku, znači, dolazi u Srbiju Srbija postaje despotovina, a on koristi taj porez Osmanskog carstva, tu lošu situaciju u carstvu u tom trenutku i borbu oko Bajazetovih sinova za nasljeđe,
jeste,
koristi da zapravo napusti to vazalstvo i da
se približi Ugarima.
Jeste. I da od njih onda kao...
dobije pak druge vrste beneficija, vrlo nešto.
Jeste, ono što je za našu istoriju vrlo bitno, to je da Beograd bio pod njegovom vlašću, da kažemo, od tog perioda, ključe su treće, odnosno ključe su peto. Ali ono što je bitno
da je prvi put, u stvari, Srbi, mnogi ljudi ne znaju to, da je Beograd prvi put za vreme despota Stefana je dat njemu, kako se ja sećam, Beograd i Mačva, ali tako? Prije jeste, toga Beograd... jedan vladar srpski nikada nije imao Beograda, kamoli kao prestonicu.
Ne kao prestonicu, u jednom periodu kratko su imali Dragutin njegov naslednik, mislim, Dinasije Nemanjića jeste, ali despot Stefan je definitivno doprineo razvoju Beograda tako što je premjestio prestonicu, znači do tog trenutka i glavni grad oblasti njegovog oca bio Kruševac. Stefan je odlučio da to bude Beograd i tada kreće i razvoj, naravno, i strateškog i on je video prednost tog grada i odbrane zapravo položaja koji treba iskoristiti. S druge strane, to će doprineti razvoju Beograda narednim decenijama dok ga ugarske vlasti ponovo ne preuzmu nakon Stefanove smrti.
Nakon njegove smrti. Da, njegov naslednik kasnije mora da zida novu prestonicu. Doći ćemo se još tog uspona Beograda i kao jedne specifične sredine u kojoj se zasniva pismenost i umetnost van manastira kod nas. Ali sada prvo napravimo jednu muzičku pauzu, a kasnije u toku emisije imaće naše prilike naši slušalci da čuju i deo, jedini deo koji je, koliko ja znam, preživao ili pretekao iz Beogradske povelje, koji je Konstantin filozof preneo u žitiju despota Stefana. Dakle, evo, prvo jedna muzička pauza kratka, a zatim ćemo čuti deo iz povelje.
Miloša, oči od smarada, ruka od alabastra i vlasi od lana, palunica harice, presreću ga svada, carski lavi piju iz njegovog dlana. Čekao svilen mi polako, pevanje je dete učilo od vile, no niko ne vlada zlatnim nožem tako, u poblaku strelja u tve zlato krile. I ksaričin pažu Miloš obiliču, spori sa zvezdama što nad gradom plove, i svaki glas zemlje on sluša bez daha, ali od Kosova počeli pram praha, zatreperi celo srce sokolije, ću otvore se širom oči smaragdove. Zatreperi celo, srce šokoliću, otvore se čirom, oči smaragdove.
Hilandarska povelja despota Stefana Lazarevića. Milošću velikoga gospoda mojega Isusa Hrista, zastupstvom presvete Bogorodice i molitvama svete mi gospode i otaca i pradedova i ktitora Simeona i Save, blagoverni despot Stefan, gospodin svim Srbima i Podunavlju, i velikoga carskog manastira srpskog u Svetoj Gori Atonskoj, ktitor i unutrašnji. Ja od mladičkog mi uzrasta i mladih noktiju, kada je Bog smotrenjem svojim sve na korist meni tvorio, mnogim zloljutim i nepodnošljivim iskušenjima, pa čak i smrtnim prepušten bih, kojima su svedoci i slušalci nebeske stihije i umalo ne svala se ljena. I od svih izbavi me gospod i izbavlja. No u ovome što htede biti i što htedoh postradati, reći ću u tamnim ovim oblacima ka najsvetlijim zracima vrlinama velim oca mojega i gospodina svetog mi kneza, jedva i sa mukom upirah oči. Ja i oni koji su u oblasti mojoj, jer ako se što i trudi smo podobiti se njemu, to sa mukom i izvan krotosti otoštine. Jer tiha davaoca ljubi Bog, kao što reče božanstveni apostol. A sada skrovišta velika blagosti Božije otvoriše se nama. I smiri smo se, i počinu smo, i oblaci tamni raziđoše se, i zasija nam sunce. I recimo sa apostolom, evo vremena blagoprijatnog, evo sada dana spasenja. I obnoviše se ostrvo, i novo nebo, i nova zemlja meni po Isaiji. A ja, blagodaran Bogu i bih i biću, uz pomoć blagodati Svetoga Duha, jer sam održac i vladika otačaskom žrebu i širinama srpske zemlje, verovan od Boga, venčav se. I otačaskim vrlinama revnujući u ovakvom stanju i uređenju budući u to vrijeme, dođuše ka meni od časnoga mi manastira, najčasniji među inocima, starac Kirion, i najčasniji među svešteo inocima, pop Kir Teodor, i pomenuše o brdskoga dohotka koji priloži i ispunjavaše se radošću manastiru roditelj i gospodin sveti knez. I ovo carstvo mi razmotriv, ne blagoizvoleh da lišem bude moj manastir novobrdskoga obilja, koje carstvu mi zemlja božanstvenom zapovešću bogato daronosi, i izvoleh da uzima manastir na godište 100 litara srebra u slavu i u čast prečiste vladičice naše bogorodice Hilandarske i prepodobnih i bogonosnih otaca naših Simeona i svetitelja Save, čijim zastupanjem i molitvama svetih otaca koji žive u Svetoj gori Atonskoj, sve blagi Bog da smiri i uteši nas utešenjem neoskudnim. Amin. No i ono što je uobičajno Hrisovuljama da kažemo i sa molbom i sa zapovešću. Onaj koga izvoli Bog da carstvuje srpskom zemljom, ili brat, ili sin, ili unuk, ili ko od roda našega, bližnji ili dajni, ili pak grehova radi naših i tuđ našem plemenu. Ove sve molim imenom Gospoda našega Isusa Hrista da ne razaraju ovo nama zapisano i priloženo, nego šta više da ispunjavaju, očekujući istu nagradu kao i mi od nagradodavca Boga. Ako li se ko drzne razoriti ovo, da razori Gospod Bog sve njegove dobre početke i ovde i u budućem veku, i da mu je prečista mati Božija osvetnica u dan strašnoga ispitivanja, da nema učešće sa velikim našim svetilnicima i ktitorima, mirotočcem Simeonom i arhijerejem Savom, na kojima je naše nadanje, no da ima udela sa svima koji razoriše božanstvena i apostolska i otačanska predanja. Amin. Milošću Božijom, Gospodin svim Srbima i pomorju, despot Stefan.
Eto, imali smo prilike, zahvaljujući ljubaznosti našeg starog prijatelja i saradnika, glumca, gospodina Zlatka Maletića, da u celini čujemo čitavu Hilandarsku povelju despota Stefana Lazarevića. Da podsjetim, sa nama je u studiju naša gošća Marijana Stanković, istoričarka iz Narodnog muzeja, a ovaj tekst, čitava Hilandarska povelja, je uvod u ono što su najavili despot Stefan kao izuzetan ktitor i zadužbinar naših manastira i crkava. Da li sam u pravu, Marijana?
Da, u pravu ste. Kao što smo već pričali, tada je zaista ktitorska delatnost bila sastavni deo vladarskih ne samo dužnosti, nego i odnosa prema crkvi, i kao što poznato, ktitori nisu bili samo vladari, već i sva imućnija vlastela, plemstvo jeste, tako da iz perioda despota Stefana mi imamo dosta zadužbina koje su sačuvane ili su bile porušene pa kasnije obnovljene. Za neke se pouzdano zna da su direktno nastale pod njegovom upravom, za neke nema sačuvanih dokaza, što govori upravo o tome da, znači, ako se zna period kada je nastala neka crkva ili manastir, a ne sačuva se neki pismeni dokaz ili neki natpis koji govori o konkretno tome ko je bio ktitor, onda se to može pripisati ili vladaru ili onom plemiću, odnosno vlastelinu koji je bio tu nadležan.
U tom području. Dakle, ono što je kod nas bitno i u našoj okolini, nije sporno da je Manasija, ili kako se u to vreme zvalo Resava, a danas nama poznat je kao manastir Manasija, baš njegova ktitorska zadužbina. Sa druge strane, vi ste sami naglasili ste u prethodnom segmentu razgovora, on je po prvi put prvi srpski vladar koji već četvrt veka je držao Beograd kao prestonicu. Dan danas se sve stare te drevnije crkve i manastiri, ne na teritoriji samo grada, nego što u beogradskom širem području, pripisuju njemu. Da li je sad to na Kalemegdanu, da li je crkva Ružica, da li je Sveta Petka, da li je manastir Vinča, sve su iz negdje iz tog perioda, tako da narod mu dan danas pripisuje, mada nema dokaza da je on stvarno podigao sve te i crkve i manastire, veliki deo jeste. Za našu eparhiju je zanimljivo, manastir Koporin, koji je podignut u njegovom periodu, slažete se, u narodu slovi da je njegova zadužbina. O tome nema konkretnih dokaza, ali postoji ta priča sa druge strane. Ono što je bitno, recimo manastir Palovac, koji je na Košmaju, također u našoj eparhiji, je pouzdano zadužbina despota Stefana, on je ktitor, to je sve jasno naglašeno, napisano, i možemo da napomenemo, evo danas je povodom njegovog dana, tamo služena liturgija. Inače, u manastiru pretpostavlja se da je pisao ona čuvena svoja dubrovačka pisma, u kojima je želao sada da svojim poslovnim partnerima i potencijalnim saveznicima, političkim, vojnim u Dubrovniku, objasni do detalja situaciju u srpskim zemljama posle Kosovske bitke.
Da, pa upravo kao što ste rekli, za manastir Manasiju ima i više dokaze, znači pismenih i...
Da, ona nije sporna ni po čemu kao njegova direktna zadužbina.
I o njoj se dosta i pisalo i proučavalo se upravo zbog svoje velike uloge u razvoju pismenosti, te Resavska škola koja je doprinjela, zapravo tu je bilo jeste i stecište mnogih učenih ljudi. Sam položaj manastira je bio takav da je bio zaštićen, da su neki boravili tu duži period i bili u mogućnosti, tako da pored toga ono što je despot Stefan upravo i radio, znači koristio je i nove teritorije koje je dobio da i u njima doprinese i pomogne crkvi, jeste, sve te povelje, naravno u poveljama se daruju manastirima sela, pomaže se novčano, tako da je njegov doprinos u tom pogledu zaista bio jako veliki. Bez obzira i da li je direktno on bio ktitor tih manastira ili neko od njegove vlastele, to govori o jednom značajnom odnosu prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi tada. Kažem, to je bila tradicija i njegovih prethodnika, svakako jeste, i Nemanjići su imali tu tradiciju, ali je on to valjano nastavio.
U samom uvodu emisije, kada smo počinjeli i kada smo pravili uvod, rekli smo da, kao što ste sad naglasili, za despota Stefana Lazarevića mogu se reći mnoge stvari koje uopšte ne važe za sve naše vladare iz tog srednjevekovnog perioda, ali postoje stvari po kojima se on razlikuje. Vi sad kao stručnjak, kao istoričar, ispravite me. Međutim, ja sam negde pročitao da postoji jedna stvar koja njega razlikuje u toj ktitorskoj praksi ili zadužbinarskoj, kako smo rekli, prema manastirima. On je prvi vladar koji donosi i zvanično propis da, recimo, selo ili određeni kraj koji pomaže određeni manastir, elemente toga smo imali prilike sada čujemo u Hilandarskoj povelji, oslobađa nekih obaveza feudalnih, to pre nije bilo, makar ne napismeno, mi imamo povelje njegove o tome, da ta sela ili metosi, kako su se zvali, žitelji tih sela su prvo pre svega oslobođeni vojnih obaveza, učešće u ratu, izdržavanje u vojske, kasnije i nekih drugih vrsta poreza.
Jeste, to je, mislim, bilo je nečega takvog i pre njega, zapravo jeste, znači sela koja pripadaju manastirima, odnosno stanovništvo iz tih sela je imalo drugačiji tretman u odnosu na sela koja nisu u manastirskom posjedu, on je to naravno u poveljama naznačio, tako da je bilo jasnije i kod odnosa prema tim manastirima i koja je njihova uloga, odnosno kako je položaj seljaka u tim selima, tako da tako je.
Da, ali ono što kažem, što njega razlikuje od naših vladara, naravno u pitanju jeste pozni srednji vek, ali on je prvi koji je to regulisao i pravno i iza čega ostaje bukvalno trag, evo mi smo imali prilike sada da čujemo. Sami ste pomenuli da istoričari ili istoričari umetnosti, arheolozi, kada gledaju našu, znači za ostavštinu, manastire njegove, da li su ktitorski ili ne, njega ima mnogo puta u tim ktitorskim kompozicijama, sada je pitanje da li je on sam kao ktitor koji drži hram, ili je kao vladar, ili je kao član porodice, jer on višestruko je prikazivan, pogotovo u tim ktitorskim kompozicijama, u svim crkvama i manastirima tog perioda.
Da, Da, što i dovodi u pitanje, jel?
Da, samog titorstva, ali je, jeste takav običaj da sem samog titora su svi vladari prikazivali.
Jasne,
drugo, kad smo rekli da je brojna vlastela i feudalci, on je njima rođak, oni su svi povezani na, i na te porodične načine i dinastičke. Hteo sam sada da, još jednu stvar, vi ste dobro se dotakli Manasije i Resarske škole, znači jedan veliki centar pismenosti koji je bio lociran i u manastiru. Međutim, despot Stefan, kao što smo rekli, kao ako bi mogli kažemo neka naša renesansa tog perioda, kao što postoji renesansa u svijetu ili karolinska koja je bila za vreme Karla Velikog, njegova despotovina je karakteristična po jednom velikom usponu koji ne samo crkveni, nego u čitavom društvu pismenosti, umetnosti. Rekli smo da je i on sam veliki i bitan stvarlac. Evo ja predlažem sada ono što smo rekli, a što mnogi slušalci možda nisu znali, da je on prvi vladar koji vlada Beogradom i ima ga kao prestonicu, ali je i Beograd formirao kao jedan od tada tih centara, što crkvene pismenosti i umetnosti, što i ove laičke civilne. Da poslušamo samo jedan kratak deo iz Beogradske povelje, jedine koja je preostala iz čitave povelje, a koju je njegov hroničar i pisac njegovog žitija Konstantin filozof preneo. Dakle, da poslušamo deo iz Beogradske povelje, pa da se vratimo na ovi segment razgovora.
Beogradska povelja despota Stefana Lazarevića. Od Kosova porabočen bih ismailčanskom narodu, dok ne dođe car Persa i Tatara i razruših. I mene od njihovih ruku Bog milošću svojom oslobodi. Otuda dakle došav, nađoh najkrasnije mesto od davnina preveliki grad Beligrad i po slučaju razrušen i zapusteo. Sagradih ga i predadoh presvetoj Bogomateri i slobode njegovim žiteljima.
Eto, imali smo prilike da čujemo taj jedini deo teksta koji je preživeo originalnu Beogradsku povelju, koju je sam despot Stefan napisao o svom preuzimanju grada, koji su, kako smo rekli na početku razgovora, dobio na korišćenje Beograd i Mačvu. Ja mislim da Ugari baš u povelju stavljaju taj izraz korišćenje Beograd i Mačvu. Beograd je takođe, kako kaže naš narod, osovio kao izuzetan kulturni i duhovni centar.
Jeste, pa poveljama se naravno u to vreme uređivalo stanje i odnosi i unutar države i između država. Despot Stefan je dobio ovaj Beograd i stajalo u povelji da će to biti dok je on živ. On je, to smo pričali u video značaj i položaj Beograda, ali je i hteo da iskoristi to da ga da razvije grad i da i tu kulturnu i književnu delatnost i tu razvija. Kad se sve to pogleda u njegovom radu s te strane, znači pored celokupne situacije u kojoj je vladao i živeo, vidi se koliko je njemu to značilo kao vladaru. Pismenost je tada bila bitna, ali je to period kada da bi bilo još jedne knjige ona mora da se prepiše, znači bilo je manastiri i crkve su bili mesta gde se razvijala doprinosilo pismenosti upravo tom prepisivačkom delatnošću. S druge strane, pismeni ljudi su značili mnogo, odnosno ljudi koji su okrenuti književnosti i umetnosti, i on je bio njima posvećen, znači gostovali su, odnosno dolazili su u Srbiju, njegov odnos prema tome je bio da mu je taj segment bio jako bitan, tako da je i pored toga što je doprinosio razvoju pismenosti i on sam bio pisac.
Da, da smo nekoliko puta naglasili, mislim, i sam izuzetan stvarno.
Jeste, jeste. Naravno, to njegovo najznačajnije delo, Slovo ljubavi, odnosno Slovo ljubbe, za koje se pretpostavlja da ga je na osnovu sadržine pisao svom bratu Vuku, jeste. Da. Govori o tome koliko je bio nadaren za književnost.
Da, ono što je recimo Jovan Deretić kao jedan od najvećih historičara naše književnosti, on je rekao da je to jedan od najlepših i najkraćih radova, ali najupečatljivijih naše srednjevekovne književnosti. Videli smo malo čas da je on ogledao se i u mnogim drugim formama, eto kao ali stihovi koji su stajali na mermenom stubu na Kosovu, zatim on je voleo i da svoje povelje izuzetno dobro sročio. Evo, mi smo pomenuli, ako se sećate na početku, da čak i neke poslovne stvari kod njega imaju književnu vrednost, kao te povelje Novobrdske sa rudarima, sa sasima. A ono što možda nije beznačajno, jer tada smo imali kod feudalaca i kod vlastela i kod vladara različite nivoe pismenosti, njegovo je očigledno i kroz stvarnostvo. A drugo što je Despot Stefan jedan od naših prvih, ako bismo tako mogli da kažemo, izvaničnih prevodilaca. Mi znamo da je on u svom književnom delu, ono što je potpisano, i se što se tiče njegovih hroničara kao što je Konstantin Filozof, oni su zabeležili da je najmanje sa starogrčkog i sa latinskog prevodio tekstove za širu potrebu, ne samo crkvenu, nego uopšte i književnosti.
Jasno, jasno. Pazite, čak i kad bismo uzeli sa rezervom to što pišu biografije određenog perioda, i da ako se ima istoriča koji smatraju da savremenici mogu i da pretaraju, odnosno da iskrivi istinu, znači čak i kada bi se to uzelo u obzir, ono što je ostalo iza njega govori o njegovim njegovom delatnošću, tako da znači činjenica je da je on u tom periodu, pitanje samo postavlja da je on od početka svoje vladavine imao mirni period i više odnosa prema tome kako bi to sve izgledalo. Znači sve se to dešava u periodu nakon 1602. Mislim, većina tih njegovi jeste, da, kada je on imao period kada je Srbija bila u mirnijem dobu, kada je bilo manje problema, znači posebno nakon tih rešavanja problema sa bratom i kasnije sa Dušanom Brankovićem, znači nakon 1612. posebno za svoje smrti, znači imao je vrlo izraženu tu delatnost, tako da kažem, pitanje je bilo kako da je od početka tako, ali s obzirom da je on u tom periodu vladao, ovo je veliki doprinos njegov, naravno.
Pa i sama smrt vrlo iznenada je, nažalost, u okolini Kragovica baš, ja, negde na našem području, vrlo iznenadna, do danas baš i nerazjašnjena. On je relativno bio mlad, čak i za to vreme kada je stradao tokom lova, da li od moždanog udara, od trčanja kapi, od nečega sličnog.
Jeste, to je ono što se zna, da je u zaselku sela Markovac, da je umro u toku lova, ima eto našeg 50 godina. Problem naravno za Srbiju tada s jedne strane bio što on nije imao direktnih naslednika, ali to što je godinu dana pre toga na saboru u Srebrenici kod rudnika on sestrići Đuđa Brankovića proglasio za svoje jeste, govori o tome kako je on uređivao stanje, odnosno situaciju u svojoj zemlji. Upravo to, znači imao je i on i zdravstvenih problema, naravno moguće da i to doprinilo, jeste, ali je pitanje naslednika u tom trenutku već bilo rešeno, što je sprečilo da dođe do bilo kakvih.
Jedan od mnogobrojnih ratova tih dinastičkih i građanskih. Eto, da ništa nije slučajno, za kraj, kao što smo i počeli, ja bih napomenuo da Despota Stefana Lazarevića je kanonizovala Srpska pravoslavna crkva kao svetog Despota Stefana Visokog baš na 500-godišnicu njegove smrti 19. jula po starom 1927. odnosno 1. avgusta 1927. i on se slavi, znači, na ovaj današnji dan po starom ili po novom kalendaru 1. avgusta ili 19. jula zajedno sa svojom majkom prepodobnom Evgenijom, znači Lazarević. Ja se zahvaljujem našoj gošći Marijani Stanković, istoričarki Narodnog muzeja, koja nam je pomogla da oplemenimo i obogatimo ovu emisiju danas aktuelno posvećenu svetom Despotu Stefanu Lazareviću. Hvala vam još jedan puta.
Hvala vam.
Thank you.
Zapis na spomen kamenu na mjestu smrti despota Stefana Lazarevića. Ja, despot Stefan, sin svetoga kneza Lazara i po njegovom predstavljenju milošću Božijom, bih gospodin svim Srbljima i Podunavlju i Posavlju i česti Ugarske zemlje i Bosanske i još i Primorju Zetskome. I u Bogom danoj mi vlasti provodih žitija mojega vreme, koliko blagome izvoli se Bogu. Leta 38. I tako dođe ka meni zapovest opšta od svih cara i Boga, govoreći poslanika meni anđel, gredi. I tako duša moja od uboga mi razluči se tela na mestu po imenu glava. A tada je teklo leto 6935. Indiktion 5. Suncu krug 19. i luni 19. Meseca julija 19. dan.
Ovim natpisom koji je stajao na mestu gdje je iznenada tokom lova, kako smo pričali danas, preminuo despot Stefan Lazarević, završavamo ovu emisiju danas aktualno posvećeno liku svetoga despota Stefana Visokog ili despota Stefana Lazarevića. Samo da se još jedan put zahvalimo, naša gošća u studiju bila je Marijana Stanković, istoričarka Narodnog muzeja, a tekstove i stihove despota Stefana Lazarevića, odlomke iz njegovih povelja, čitao je glumac Zlatko Maletić. Bilo je ovo današnje izdanje, emisije Danas aktuelno, Radija Zlatousti, za ponedjeljak 1. avgust. Voditelj današnje emisije je bio Zoran Mišić, a ton majstor i čovjek zadužen za izbor muzike kojom smo oplemenili današnju emisiju posvećenu despotu Stefanu bio je Mlađa Dangubić. Vašoj cijenjenoj slušateljskoj pažnji preporučujemo dalji tok našeg programa. Do narednog slušanja prijatno, ugodno provedite ostatak dana i Bog vam dobro dao.
Imperator nebu, podignuši oči, svečano na pismu tu prelomi tada, pečate nad strašnom sudbom Carigrada. Pečate nad strašnom sudbom Carigrada.